Сәрсен бүгін Алматы облысының Бақанас қаласында адам құқы және заңдылықтың сақталуы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтисің ісі бойынша сот отырысы болып өтті. Процесс барысында Жовтистің адвокаты Виталий Воронов судья Чолан Толқыновты істен шеттету туралы өтініш түсірді. Үзілістен кейін сот адвокаттың бұл ұсынысын қабылдамау туралы шешім шығарған.
Оно тоже было удовлетворено. Со стороны защиты выявлено ходатайство о признании недопустимым в качестве...
Айыптаушы жақтың сарапшылардан жауабы алу, сондай қосымша куәгерлерді шақыру туралы өтініштері қанағаттандырылды. Ал қорғаушы жақтан берілген екі өтініш, бірі сот автотехникалық сараптаманы қайта өткізу, екіншісі алдын ала тергеу процесін түгелдей жарамыз деп табу туралы өтінішті судья қанағаттандырмай тастады, деді адвокат Виталий Воронов. Осы сот процесі қарсаңында халықаралық Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Қазақстан үкіметінен Евгений Жовтистің ісінің әділетті қаралуын сұраған болатын.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов 19 бен 20 ғасырларда Ресейдің Орталық Азияда атқарған ролін сынады. 42-нің бір күні Ташкенттің 2200 жылдығын тойлауға арналған шекарада сөйлеген сөзінде Каримов сол кезде Орталық Азияға жасалған алғашқы ресейлік шабуылдар Ташкентті нысанаға алған болатын деп мәлімдеді. Каримов сондай-ақ Өзбекстан халқы 1920 және 1930 жылдары болған репрессиялар мен ашаршылықты батыл түрде бастан кешірді деп атап көрсетті. Оның айтуынша Ташкент өзінің 100 мыңдаған халқын екінші дүниежүзілік соғысқа жіберіп Совет одағының еуропалық жерлерінен эвакуацияланған адамдарға пана берген. Өзбекстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар соңғы кездері шиеленісе түскен болатын.
Сәрсен бүгіні Грузияның үш шекарашысы өліп жатқан жерінде табылды, төртіншісі үсті-үсті жоғалып кеткен. Ішкі істер министрінің айтуынша, олардың Түркия мен шекараға жақын жердегі Адигени ауылының маңында оқ тиіп өлгені белгілі болған. Бірақ ол жерде шекараны бұзып өту әрекеті тіркелмеген, төртінші шекарашыға іздеу жарияланып отыр.
Сәрсенбі күні Абхазия басшысы Грузиядан бөлініп шығып, Мәскеудің қолдауына ие болған әскеріне теңіз шекарасын бұзған грузин кемелерінің көзін құртуды тапсырғандығын мәлімдеді. Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында Сергей Багапш бұл шара Грузия тарапының қарақшылық әрекетін болдырмау үшін қабылданғандығын айтты. Осыдан бір күн бұрын ғана грузин соты Абхазияға бет алған түрік кемесінің капитанын 24 жылға соттаған болатын. Оған жауап ретінде Абхаз билігі шетел кемелерін Грузияның Поти және Батуми порттарына жібермейтіндігін мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресмилердің айтуынша, сәрсенбі күні Ауғанстанның шығысында орын алған жанкештілік шабуылдан елдің барлау қызметі басшысының орынбасары қаза тапқан. Лагман өлкесіндегі жарылыстан кемінде 23 адам құрбан болған, олардың ішінде Абдулла Лагмани де бар деп мәлімдеді провинцияның баспасөз хатшысы. Сонымен қатар тағы басқа жоғары лауазым шенеуніктер мерт болды деп хабарланып отыр. Сәрсенбі күні бір жанкештілік ісі Мехтарлам қаласындағы мешітте өзін өзі жарып жүрген болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр.
Ал бұл екарда Біріккен ұлттар ұйымы осы жылы Ауғанстанда апиын өндірісі күрт төмендеді деп мәлімдеді. Халықаралық ұйымның есірткі мен қылмыстар жөніндегі кеңсесі өзінің жылдық баяндамасында Ауғанстандағы апиын өндірісі 10%, ал апиынды өсіру үдерісі 22% қысқарған. Біріккен ұлттар ұйымы мұны негізінен есірткі бағасының төмендеуімен байланыстырып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сәрсенбі күні әлемнің алты алпауыт елінің өкілдері Иранның ядролық қуатын талқылау үшін Германияға жиналды. Франкфурт қаласының шетінде өтетін жиынға Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі және Германия қатысады. Кездесу қарсаңында Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды шешуге бағытталған ұсыныстардың жаңа нұсқасын әзірлегендігін мәлімдеді. ақш мемлекеттік департаменті кез келген ұсынысты өзара құрмет негізінде мұқият қарап шығатындығын мәлімдеді.
Сәрсенбі күні Иран парламенті президент Махмуд Ахмадинеджад ұсынған үкімет мүшелерін дауысқа салады. Парламент 21 министрлік қызметке үміткерлерді жексенбіден бері талқылап келеді. Талқылаулар барысында кей үміткерлердің кәсіби тәжірибесіне байланысты алаңдаушылықтар айтылды. Олардың ішінде барлау министрлігіне ұсынылған Хейдар Муслихидің кандидаттығы да сөз болды. Бұл сайлау Ахмадинеджад билігінің қаншалықты мықты екендігінің көрсеткіші болмақ. Осыдан 4 жыл бұрын парламент Ахмадинеджад ұсынған үміткерлердің 4-үшеуін қолдамаған еді. Үміткерлер қолдау таппаған жағдайда президент 3 айдың ішінде жаңа ұсыныс дайындауы тиіс.
АКШ президенті Барак Обама сейсенбі күні кешке мұсылманның қасиетті Рамазан айында ауыз ашар берді. Оған кабинет министрлері, конгресс мүшелері, мұсылман елдерінің елшілері мен мұсылман қауымдастарының басшылары шақырылды. Бұл Ақ үй үшін жаңалық емес. Бұрынғы президент Джордж Буш 8 жылдық билігі кезінде Рамазан айы құрметіне орай ауыз ашар жасап келген еді. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Онымен Саида Бомғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті.